Mēs aplūkojām adresi Daugavpils ielā, netālu no Incienu cietuma, kur iespējams varētu veidot šādu pakalpojumu. Un otru lietu apskatījām Boldrājas policijas iepirkņa ēku. Tālāk prasīsim gan satiksmes departamentam, gan citām iesaistītām pusēm no loģistikas viedokļa, vai tiešām šis ir labs izvietojums. Ja mēs nonākam līdz tam, ka tās vietas ir piemērotas un tas modelis, ko mums piedāvā īpašuma departaments, ir veiksmīgs, tad jautājums tālāk jau par to, cik lielas izmaksas ir jaunās pakalpojumu vietas ieviešanai un vai mums izdodas viņus iedabūt nākamā gada budžetā. Gaiziņa iela 7 vēsturiski ir bijusi vienīgā no patvērtnēm, kur uzņem cilvēks arī reibuma stāvoklī. Līdz ar to vien virkni no šeit cilvēkiem, kas tur nonāk, patiesībā nemaz nav bezpajumtnieki. Šāds atskurčums pakalpojums viennozīmīgi ir vajadzīgs pilsētā, un šobrīd sanāk, ka pie centrāla tirgus šie pakalpojumi saņēmēja koncentrācija pārāk liela, un tāpēc veidojas arī šīta degradējošā vide. Tas nenozīmē, ka mēs plānojam likvidēt visus pārējās naktas patvērsums Rīgā un visus pilnīgi absolūti bezpaņemnieks sakoncentrēt vienā vietā.